torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrlər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən. Səbəbəndən getmə, mən subyektivəm.
Yox, xəfiyyədən xüsusi mənanı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda tənha qadınlardan danışacağıq, onların üzləşdiyi sosial problemlərdə toxunacağıq. Azərbaycanda nə qədər tənha qadın var, onların hansı qayğıları var və bu sahədəki problemləri qarşılayan hansı dövlət proqramı var? Azərbaycanla müqayisədə xarici ölkələrdə bu sahə necə tənzimlənilir, Azərbaycandan fərqli nələr var? Bir saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonaqlarımız Sənsiz Cəmiyyətinin rəhbəri Zeynifra Rəhimova. Xoş gəlmişsiniz, Zeynifra xanım. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri, həm də hüquq müdafiəçisi Mehriban Zeynalovadır. Mehriban xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, bax, belə bir işçi vaxtda, sonra şəhərdəki bir tıxac olan bir vaxtda gəlib bizim efirə vaxtında çata bilmişsiniz. Mən verilişimizlə bağlı bir saat ərzində bizə sualları olan, sözü olan, fikirləri olanlar olarsa, onlara da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun 050-744-1017 mobil telefon nömrəsini SMS göndərə bilərlər. 436-7742 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərini bildirə bilərlər və nəhayət efir ətişarəsi azadradiosu.az elektron poçtuna fikirlərini yaza bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, bu fikirlər etik normanı keçməsin və yəni əks təqdirdə biz o fikirləri səsləndirə bilməyəcəyik. Mən bir daha sizə xoş gəlmişsən deyirəm. Onu da qeyd edeyim ki, sizə sual verməmişdən qabaq bizim canlı yayımıza, yəni Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında da baxmaq mümkündür. Canlı-canlı baxmaq olar və veriliş bitəndən sonra da bizim yəni o veriliş yazılır, orada da verilişdən sonra baxa bilərsiniz. Zeynifra xanım, hazırda Azərbaycanda nə qədər tənha qadın ümumiyyətlə var və bir də istəyirdim bunu biraz dəqiqləşdirək. Tənha ana, tənha qadın eyni məfhumdur mu?
Öncə mən sizə də öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir problemi siz ortaya çıxartmışsınız və bu dərdlə yaşayan anaları, tək valideynlə ailələrin problemini qaldırıb onu dövlət səviyyəsinə çıxartmaqda bugünkü verilişin bir əhəmiyyət olacağını mən ümid edirəm. Bunun üçün sizə dönə-dönə təşəkkür edirik bütün kollektivizə. Bəli, tənha qadınla tənha onların neysə indi onu ümumiləşdirib deyirlər. Amma bu cəmiyyət tək valideynli ailələri öz ətrafında cəmləşdirir. Yəni tənha anaları yox. Tək valideynli
ailələr. Söhbət sizin cəmiyyətdən gedir.
Bəli.
Sənsiz cəmiyyətdən.
Tənha ana dedikdə Marif bəy, yəni uşaq götürüb baxan qadın da indi elə bir maşallah bizim elmin inkişaf nöqtəsi çıxıb ki, analar heç ərə getmədən də gedib uşaq götürüb özü üçün baxır. Deyir, mənə ər qayğısı lazımdır, deyir, mənə evlad lazımdır, evlada var. O da tənha adlanır, səhv eləmirəmsə. Bu öz xoşu ilə. Bir də var ki, Allahın iradəsi ilə tənhalığı belə arzulamayan, yəni qəfil qəza və xəstəliklərdən, müxtəlif bəlalardan ömürgün yoldaşını həyatda itirmiş analar və onların öhdəsində qalmış uşaqlar. Belə bir ailələr, yəni tək valideynli ailələr. Tənha, bu da tənha anadır, bəli. O da tənha anadır.
Bəs boşanmalarda kişi ayrılıbsa o qadın uşağına qalır, o da tənha ana gedirmi?
O da tənha ana gedir. Ancaq boşanmada yenə biz Azərbaycan qadınları ən dözümlü məxluqlardır. Heç kəsin, belə bir el misalı var da, heç kəsin ailəsində başını sığallayıb ətəyinə qoz töhmürlər. Yəni, hər bir ailənin çətinliyi var. Amma baxır qadınların dözümlüsü və dözümsüzü. Dözən qadınlar oturur bir təri ailə xatirinə, öz balalarının atasını itirməsin deyən hər şeyə dözür. Amma elə qadın var ki, deyir, yox, mən buna dözə bilmərəm, boşanır, könüllü şəkildə.
Yaxşı, tək qalın, tənha qalın.
Bəli, o onun özünün istəyidir.
Statistika var mı, Zeynifra xanım?
Bəli, aparılmış statistikaya görə 2000-ci ildə bu bir qədər az idi. Son vaxtlar görürsünüz ki, çox böyük avtoqəzalar var. Bununla əlaqədar ölümlər də çoxalıb. Mən özüm də çox mənən sıxılıram ki, niyə bu qədər ölümlər var, bu qədər tənha anaların artımı var. O illərdə 100-110 minə qədər idi. İndi 130 minə qədər tənha ana var. Amma onu da deyim ki, bu artıq kiçik yaşlı uşaqları olan ailələr statistikasıdır. 18 yaşından aynı keçən ailələrin statistikası deyil. Çünki cəmiyyətin əsas məqsədi də odur ki, sənsiz o demək sözdür ki, yəni qadın yoldaşsız, uşaq atasız. Uşaq deyir, atacan mənə çox çətindir sənsiz. Qadın da deyir, sən olmayan da, mənə çox çətindir sənsiz. Bu uşaqların öhdəsindən necə gəlim?
Amma maraqlıdır, tənha ana, tənha uşaq. Amma kişilərlə bağlı desən yox, Zəhra.
Var, bizim cəmiyyətin, biz kişiləri kənarda tutmuruq. Ancaq onu deyim ki, kişilər tək uşaqla qalanda, onlarda dözüm, yəni ailə deyir, uşaq anadan yetim, atadan yetim qalmır, anadan yetim qalır. Belə bir elm sorular. Ona görə də ki, ailədə...
Biz onunla bir çoxlar razılaşmır, deyir, atadan da yetim qalmaq.
Əlbəttə atadan, bəli. Əlbəttə böyük...
Amma deyim kimi var.
Qayğı baxımından. Amma mən maddiyyət baxımından atadan yetim qalır. Mənəviyyət qayğı baxımından elə anadan yetim qalır. Çünki kişi o qədər səbir, çöldə o qədər işləyir ki, onun gəlib uşağın paltarını yumağa vaxtı olmur. Uşağın dırnağını tutmağa vaxtı olmur. Çox, özə indiki zamanda çox az kişilərimizə bu diqqət ola bilər. Onunla belə mən deyə bilərəm ki, var kişilər ki, evlənmir, öz uşaqlarına baxır, amma bu 3-5% arası çoxdur.
İndi bax, belə bir şeylər var. Belə deyək, hansısa indi hadisələrdən siz dediniz, yəni avtomobil qəzasından, təbii hadisələr, xəstəliklərdən, yəni
ailə bəli, erkən itirilmiş.
Və deyirsiniz ki, məsələn, kişilər var ki, evlənmir, uşağı saxlayır, zəhmət çəkir. Amma Azərbaycanda bax, bu tənha analara, onların yanındakı uşaqlara falan, o qayğı necədir, hansı səviyyədədir?
Onu da deyim ki, yəni hüquqi baxımdan dövlətimiz Sosial Müdafiə Nazirliyinin Xalqın Sosial Müdafiə Naziriyyətdə, yəni bu sosial baxımından milləti müdafiə edən bir təşkilatdır, böyük qurumdur. Orada əlillərə, qocalara, yaşlılara, bütün hamısına müavinət ayrılıb. Sağ olsun devlətimiz, hamıya müavinət ayrılıb. O cümlədən də ailə başçısını erkən itirmiş ailələrə dairim. Amma bilirsiniz, ən gözəl bir şey ondadır ki, deyir, birinə dedilər ki, mən uşağım yeni anadan olub, onun xoşbəxt böyüməsi üçün tərbiyəsinlə necə məşğul olum? Filosof cavab verir həmin valideynə. Uşağın ədalətli bir ölkədə doğulsa kifayətdir. Ədalət varsa, deməli xoşbəxtlik də var. Və mən istəyərdim ki, doğrudan da sosial müavinətlərin ayrılmasında ədalət prinsipi əsas götürülsün. Qocalığa görə başa düşdü. Yəni, o qocalanın oğul uşağı var, nəvəsi var, maşallah vəzifədə. Əlilliyə görə yenə, sağ olsun hökumətə, onun da saxlayanı var bəlkə də. Amma bu ailə başçısını itirilmiş uşaqlar ki var, onların səhv eləmirəmsə, indi hər bir uşağa 80 manatdır. Əvvəl lap azıydı. İşləməyənlər üçün. Bəli. İşləyənlər üçün onların işlədiyi maaşların müəyyən hissəsi ayrılır. İndi özünüz bu ağır bazar iqtisadiyyatında, Marib Bey, təsəvvür edin ki, ananın 2 və ya 3 uşağı var, bu bunu alır 160 manat pul. Mən bunu xırdalamıram. O 160 manat pulla uşaq səhər-səhər şirin çay içməlidir. Heç olma həftədə bir dəfə ət yeməlidir. Mən bunu özüm balaca statistik hesablama aparmışam. Və bunun ən kiçik menyuya salmışam. Mən hər bir adamın istehlak səbəti var da, hesablanıb ki, istehlak səbəti minimum 300-400 arası. İqtisadçılarımız belə hesablayıb. Əgər istehlak səbəti hər adama 300-400 arasıdırsa, 3 baş ailəyə 160 manat pul, amma yaxşı, sözsüz ki, bu uşağı atıb gedəcək restoranda qab yumağa. İndi demirəm ki, məsəl üçün, mən bəzən müsahibələrə girişəndə mənim tərəf müqabillərim mənə irad tuturlar ki, elə qadın var ki, kişidən çox qazanır. Zemtira xanım, sizin sözünüzdə bir o qədər də həqiqət. Axı, belə qadınlarımız çoxdur, ölü. Bu çoxları 5-10% iş adamları. Bəli, var, o 1000 dənə alab adamları da var, uşağın da yaxşı böyüdür. Amma 80% belə ana deyil axı. Bunun orta istehlak səbəti ilə 80 manat pul hər uşağa düz gəlmir. Ona görə də çox istəyərdim ki, bu məsələ Milli Məclisdə işlənilsin, ədalətdən işlənilsin, onları artıq nəzərdə tutulsun.
Zemirxan, bununla bağlı ilə mən sonunda, adətən bizim verilişin sonunda, yəni bir ənənədir, təklifləri filanları soruşuram. Onu da soruşacağım sizdən. Mehriman xanım bizdən incəyər, səhərdən oxuyur.
Çox sevinirəm.
Yox, mən
sevinirəm ki, təmiz dünya cəmiyyətin adına baxam. Yəni, elə təmiz dünyanın ən biri amilli də odur ki, təmiz deyir ki, mənim bir gözəl, mən tərtib eləmişəm sxemdə ki, ali cəmiyyət, yüksək mədəniyyət, enilməz dövlət. Ali cəmiyyət ancaq təmiz dünya ilə ola bilər. Mehriban xanımın...
Mehriban xanım, bu qədər tərifdən sonra, yəni necə deyənəsiz sakit danışmaq lazımdır. Və mənim sualım belədir. Yəni sizin mövqeyiniz necədir? Azərbaycanda tənha analar, qadınlar necə yaşayırlar? Yəni gəzirsiniz, görürsünüz.
Bu da bilirsiniz, məsələ onlardır ki, deyilən o kateqoriyalara bölünən xanımlarda, məsələn, valideyni olub ayrılanlar aliment almaq imkanı var və əlavə olaraq hər hansı formada sosial yardım almaq imkanı var. Amma tənha qadınlar bu imkanlardan məhrumdur. Yəni, aliment ala bilmir. Düzdür, sosial yardım bayaq dedi, ədalətli bölünmə məsələsi var. Burada bir çox hallarda biz görürük ki, məmurlar kifayət qədər insanları incidir və o sosial yardımın alınması ilə bağlı da kifayət qədər şikayətlər olur və bəzən tam ehtiyacı olan bir xanım o sosial yardımı da ala bilmir.
Niyə belədir? Bu qanunla tənzimlənmir də?
Bu qanunla tənzimlənir. Lakin bəzi hallarda görürsünüz ki, yerli məmurlar kifayət qədər süründürməçilik edirlər və yaxud əlavə sənədlər istəyirlər və yaxud məsələn, belə bir hal var, deyirlər ki, get işə gir, qalan hissəni biz ödəyə bilərik. Onun evində isə körpə uşağı var, bunun işə girmək imkanı yoxdur və s. və ilaxirə. Bax, bu cür hallar bir çox hallarda o sənədləşmə işində gərginlik yaradır və bəzi hallarda kimsə ala bilir, kimsə ala bilmir. İkinci bir məsələ dediyim kimi o kateqori hansısa qəza nəticəsində dünyasını dəyişən görürsünüz ki o ataya görə uşağı böyütmək üçün müəyyən məbləğ ala bilir məhkəmə yolu ilə və yaxud müəyyən məsələlərə müraciət etməli. Amma tənha qadının kifayət qədər problemi var. Tənha qadınlar xanım Zəmfir xanım izah elədi. O qadınlardır ki həyat belə gətirib, dünya uşaq gətirib, ya kişi məsuliyyətsiz eləyir, atır bunu və yaxud bu özü qərar qəbul edib ki, dünya uşaq gətirsin. Yəni, burada həmin kişi ilə onun arasında hansısa məsuliyyət və öhdəlik yoxdur.
Könüllülük prinsipi.
Burada bizdə Azərbaycanda bu çox hastalarda olur. Yəni,
amma statistika var, təxminən məsələn 70-ci illərdə
2 nəfər razılaşsın, məsələn olur belə. Neçənci ildən?
70-ci ildən rəsmi qeydiyyata alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı. Rəsmi qeydiyyata alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı nəfərlə 1972-ci ildə 5200 nəfər olubsa, mən sizə bu
dəqiq
5200.
Yox, indi.
İndi 2012-ci ilin statistikası var, 27031 nəfər.
Bir neçə il ərzində 200 min dedilər, amma axırıncı il 27 min
rəsmi statistika bunu yəni, deyil, amma narkomaniyanı hesablayan kimi o.
Yox, orada başqa məsələ idi. 27 min 3 ilə bölmüşlər, 27 min idi. 5 il ərzində mi, yoxsa 3 il ərzində 200 minə qalxmışdı. Amma söhbət ondan gedir ki, bu şəxslər, bu xanımlar Azərbaycanda deyilən tendensiya ki, razılaşma yolu ilə olsun. Mən kimlənsə görüşürəm, dünya uşaq gedirəm, özüm üçün dünya gətirəm və qarşı tərəfdən heç bir məsuliyyət və öhdəlik tələb etmirəm. Və bu o halda olur ki, şəxsin imkanları olur. O başa düşür ki, onun əmlakı var, evi var, iş yeri var, bütün imkanları var. Sadəcə olaraq tək qalmamaq üçün dünyaya uşaq gətirmək istəyir və bu uşağı böyütmək istəyir. Burada təbii ki, onun hansısa iqtisadi asılılığı olmadığından belə hallarda hər hansı konfliktlər və yaxud belə deyək, qadının çətin vəziyyətə düşməsi mümkün olmur. Belə insanlar çox az faiz təşkil edir Azərbaycanda. İkinci hal isə daha çox aldadılmış və hansısa çətin vəziyyətə salmış qadın ki, sonradan qarşı tərəf öz məsuliyyət və öhdəliyini həyata keçirtmir. Qadın dünyaya tək uşaq gətirir və eyni zamanda sonradan o uşağı böyütmək, onu boya başa çatdırmaq onun öhdəsinə düşür.
Merva xanım, elə indi bizim yəni məqamında mən deyim, bizim həmkarımız Arifə Kazımova Şəkidən bir xanımla söhbət edib, Jalə adlı bir xanımdır, tənhadır, yəni uşaqla və elə siz dediyiniz bir təxminən eyni bir o qadının yoldaşı uşaq əlil olduğu üçün ayrılıb, onu atıb gedib. Mən istəyirdim ona da qulaq asaq, bax onunla bağlı xeyri suallar var. Yəni o məsələni dediniz deyə mən istəyirdim məqamında biz o müsahibə dinləyək. Qısaca bir 2 dəqiqəli müsahibə.
Yoldaşıma dedilər ki, uşağı gətirmə, ya da ki, özünü gətirmə. Biz istəmirik. Şəkəcanın Şəki kəndində qalırdı. Elə mən də orada olurum. Ora getmişəm. Oradan, elə ondan sonra da qaynanam cil dedilər ki, gətirmə bu uşağı. Nə özünü gətir, nə də bunu. Yoldaşım da dedi ki, bir ay, iki ay, bir ay biz elə bir gəldi, getdi. Ondan sonra dedi ki, mən baxmıram. Uşaq xəstədir, baxmıram. Uşağı qəbul eləmirəm. Əgər uşağı atırsansa, gəl, gəl ailə quraq, təzədən ailəmiz davam olsun. Mən uşağımı atmadım. Uşağımı atmadım, yoldaşım bizi qoydu, çıxdı, getdi, baxmadı. Ta ki, qızımın 2 yaşı olanda gəldi, gəldi, gördü, yenə həmən kimidir, uşaq maliyyəsi çox pul çıxır, xərci çox çıxır, bizi yenə atdı, getdi. Kimi qaldı, bir ay gördü ki, yox, uşağa çox dəvədəmlərindən pul çox çıxır, maliyyəsində çox pul çıxır, həkim aparmağa çox pul çıxır. Baxmadı. Biz atdı getdi, dedi ki, mən heç cürə baxa bilmərəm bu uşaqla, mən ömrümü çürüdə bilmərəm.
Sizə rəsmi nikah olmamışdı, hə? Kəbindən ailə?
Rəsmi nikah yox, olmamışdı. Kəbindən ailə qurmuşam, daxım olmayıb. O gedən hələ də ki, indiyə kimi heç bir səs sonra yoxdur, heç bir aliment də ödəmir. Mənim ancaq aldığım, dövlətdən aldığım 67 manat pensiya puludur. O da uşağın əlili olduğuna görə alıram. Sosial da heç cürə ala bilmirəm. Mən getmişəm Sosial Nazirliyinə. Sosial Nazirliyi mən gedib razındakı sabunçu üzrə razındakı sosial yerinə. Orada göndərlər. Orada da mənə dedilər ki, sən qardaşın himayəsindəsən deyə sənə heç nə vermirik. Düşmür. Mənim də qardaşımın öz ailəsi var. Mənim qardaşımın ailəsi öz ailəsində baxır. Mənə də baxır. Demirəm, baxmır. Şama baxır. Amma mənim heç verdiyim gəlirliyim yoxdur axı. Mən elə aldığım qızım 67 manat pampersidir. Heç onun mən bir dərmanını ala bilmirəm.
Aliment üçün müraciət eləmişsiniz. Yəqin rəsmi olmayıb deyə ona görə aliment kəsilməsi mümkündür.
İndi məhkəməyə müraciət eləmişəm. Hələ ki, məhkəmə cavabı gəlməyib. Məhkəmə vermişəm alimenti almaq üçün. Atalığın təyin elətdir almaq üçün vermişəm. Hələ ki, məhkəmədə bir cavabım yoxdur.
Nə vaxt vermişsiniz?
Keçən ayın, may ayının 26-sında məhkəməyə başvurmuşuq. Şəkir ayın məhkəməsində.
Başqa bir yerə, tax ki, rəsmi bir orqana müraciət eləmişsinizmi ki, tək qadınam, yoldaşım belə qoyur?
Heç bir yerə müraciət eləməmişim. Çünki heç bir yeri tanımıram, getməmişəm. Belə qızımı qoyub heç bir yerə gedə bilməm. Çünki qızım məndən asılıdır. Mən yedizdirəndə yedəcək, içizdirəndə içəcək. Olsa ki, belə heç nəyə özü hərəkət eləmir də. Bu uşaq yataq vəziyyətindədir. Mən elə bir ki, mən onu idarə eləyirəm. Qucağıma almaqdır. Oturmaqdır, yeməkdir, içməkdir, hamısını mən idarə eləyirəm. Mən olmasam, o uşaq bəlkə bütün gün az qalır. Belə deyəm də, mən baxa bilirəm. Evdəkilər də baxa bilmir, çünki heç birinin əlindən yemir. Nə içimi, nə də yemir.
Xüsusi reportajlar.
Bu, danışan Tənhana Jailə Şirinov idi, Şəhçi rayonundaydı. Ona həmkarım Arifə Kazımova tanışdırmışdı. Burada, bilmirəm, sizinə gəl bu məsələ ilə bağlı sizin diqqətini çəkən. Buyurun, Zemfran.
Məsələ ilə bağlı, bax, elə bayaq, mən toxunduğum bayaq ədalət məsələsini ona görə deyirim ki, dövlətdə birinci ədalət. Fikir verin, bizim əlil uşaq evlərində dövlət nə qədər həmin uşaqlar əlil uşaq evlərinə pul ayırır, onlara baxan müəllimlərə, xadimlərə, direktor və uşaqlara. Gəldi, onun üçün mən çox istəyərdim ki, bizim Sosial Müdafiə Nazirliyindən, Maliyyə Nazirliyindən əməkdaş olsaydı, onlar həmin statistikanı verərdi ki, bir uşağın, əlil uşağın dövlət tərəfindən baxılması ayda neçə manata başa gəlir. Mənə belə gəlir ki, bu 300 manatdan az deyil. 300-400 manatdan az deyil. Əgər dəqiq siz Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə götürsəniz, bu statistika belədir. Əgər bir gün bu ana deyir, mən çölə də çıxa bilmirəm. Uşaq mənsiz qalsa, ölər. Əgər düz belə bir qanun var. Birinci qrup əlillərə baxan adamlar üçün dövlət məsabət vaxtından danışam. Onlara da müavinət ayırırdı. İndi bilmirəm, bizdə bu qanun durur yoxsa yox. Olmaz mı ki, əlil uşağı olan analara o əlil evlərindəki o heylə də baxılır.
Var, indi də var.
Görürsünüz, var deyir Mehriban xanım. O anaya 64 manat, səhv eləmirsin Mehriban xanım, 64 manat,
67 manat.
O 67 manat yox, elə 267 manat olaydı. Olmazdımı ki? Bax, onda uşağı da böyüdürdü. O ata, siz İslamı Allahı yadımızdan çıxartmışıq. O ata ən böyük Allah qarşısında əzaba düşəcək. Ona görə ki, əlil uşaqlar Allahın əmanəti.
Amma bir şey deyim, Zemfira xanım, burada bir dənə bir məsələ var. Düzdür, Jailə xanım Şirinova deydi, yoldaşı gəlib 2 yaşında görüb, əlində çıxıb gedib. Təbii ki, biz qarşı tərəfində mövqeyin sənlən vaxtı dinləməyə hazırıq və onu deyim ki, yəni, düzdür o deydi, amma bizdə o qarşı tərəf onun yoldaşını tapa bilmədik. Amma hər halda indi bizi eşidirsə, efirə çıxıb öz fikrini deyə bilər ki, bəlkə heç elə deyil.
Yəni, ola bilər, yox, məsələ ondadır ki, burada elə deyil məsələsi deyil.
Yox, sadəcə,
uşaq yəni, onun ki, uşaqdır və bu atalıq faktını təsdiq etdirməyib, aliment ödəmədən ödər və yaxud ümumiyyətlə o qayğını, uşağın qayğısını çəkmədən boyun qaçırdıb. Açıq şəkildə də deyib ki, mənim o xəstəliyinə baxmaq və yaxud hansısa maddi dəstək göstərmək istəmirəm. O halda xanım düzgün eləyib ki, atalıq vaxtının təsdiqi ilə bağlı məhkəməyə verib, amma nədənsə may ayından verib, hələ bu məhkəmə başlamayıb, uzanmağı qəribədir. İkinci tərəfdən xanım ilk dəfə birinci bioloji verəcək, sonra DNK analizlər verilməlidir atalıq vaxtının təsdiqi ilə bağlı. Bax, o ikinci mərhələdə ata 2000-dən çox pul ödəməlidir ki, sübut eləsin ki, bunundur və yaxud bunun deyil. Yəni, imtina edə bilər və yaxud birinci məhkəmədə atalıq vaxtını təsdiq edə bilər, ondan sonraki mərhələdə xanım alimenti ala bilər. Bu, sadəcə olaraq bunu bəri başdan etmək olar və bu xanımı bu qədər əziyyətə salmaq olmaz.
İndi o xərclənən kimini uşağa ödəmək olar?
Əlbəttə ki, onu ödəmək olar, onun xərclərini ödəmək olar. Bəlkə ikinci tərəfdən Bakıda kifayət qədər reabilitasiya mərkəzləri var və xanımın imkanı olsaydı və yaxud bu barədə məlumat versəydi, bəlkə uşağın sonrakı prosesdə inkişafı gedə bilərdi. O mərkəzlər barədə məlumat verilməlidir ki, o bilsin ki, hansı imkanlar, resurslar var ki, o uşağın sağlamlığı ilə bağlı həmin tibb müəssisələrinə və yaxud internat məktəblərinə və yaxud reabilitasiya mərkəzlərinə müraciət etsin.
Mehriban xan, burada bir ifadə işlətdi o qadın. Dedi ki, qardaşımın himayəsindəyəm, qardaşımın yanında qalıram və gedmişəm, müraciət eləmişəm sosial təminatla bağlı ki, mənə müəllimət verilsin və deyə bilər ki, sən artıq qardaşının yanındasan. Bu əsas verirmi?
Əslində, bütün bu sosial yardımın ayrılmasında belə argumentləri əsas gətirirlər. Amma yaşayış minimum məsələsi var, həmin ailənin gəlirinin məsələsi var. İkinci tərəfdən bu ona sığınıb. Bu ayrı ailədir, digər isə başqa ailədir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu cür ailələrin hər hansı meyyarar qoyulmadan dərhal yardım göstərməlidir. Bütün dünyada, bəli, bütün dünyada ümumiyyətlə əlil olan uşaqlar və yaxud dünyaya gəlmiş uşaqlar və yaxud tək dünyaya uşaq gətirmiş analar bu qayğı ilə əhatə olunur. Bir vaxt Elmira xanım deputat belə bir təklif elədi, dünyaya gələn uşaqlarla bağlı kifayət qədər məbləğ söylədi. Onu çox müzakirəyə çıxartdılar, amma heç bir nəticə əldə edilmədi. Amma bu yaxınlarda cənab prezidentin bir dənə qərarı oldu və proqram qəbul etdilər. Ana və uşaqların səhiyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Hələ ki, proqram qəbul olunub, amma onun icrası məsələsi var. İkinci tərəfdən də tənha qadın məsələsi hələ də müzakirə olunmayan məsələdir. Və bu
kifayət qədər olunmur. Nə, yəni
kifayət qədər də belə qadınlar var. Kifayət qədər dünyaya gəlmiş
müxtəlif zümrələrdə
var. Bəli, çox müxtəlif. Əsas da kəsib ailələr arasında var. Bilirsiniz, ailə münasibətlərində baş verən bu tendensiyalar ki, kəbinlə görürsünüz, deyir, kəbinlə apardım, kəbinlə evləndim.
Rəsmi
nikah aparmayıb və belə kəbinlə evlənən kifayət qədər qadınlar var ki, sonra dünyaya tək uşaq gətirməli olurlar və həmin atalar o uşaqların məsuliyyətindən kənar qaçırlar və yaxud ümumiyyətlə qadına kifayət qədər dəstək göstərmirlər. Belə hal olanda artıq sos siqnalı çalınmalıdır və dövlət bu cür dünyaya uşaq gətirən valideynlərin qayğısına qalmalıdır.
Kim çalmalıdır o sosu? Qadın özü yoxsa cəmiyyətdəki təşkilatlar?
Bütün cəmiyyət, bu cür müzakirələr, qadın təşkilatları bir araya yığılmalıdır. Məsələn, sənsiz təşkilatı burada aparıcı rol oynaya bilər. Konkret imzalar toplaya bilərik. Konkret, məsələn, həmin o qadınlarla bağlı problemlərini gündəmə çıxarda bilərik və ən azı Milli Məclisin iclasında gedib çıxış eləmək hüququ tələb eləyə bilərsiniz ki, bu qadınların problemini orada müzakirəyə çıxartmaq
istəyirəm. Məktublar verdim hər birinə.
Bilirsiniz, bunu mətbuatda da açıq məktubları vermək lazımdır ki, ora verəndə mətbuata da vermək lazımdır ki, bütün ictimaiyyət müzakirəyə çıxsın.
Milli Məclisə bəli mütləq lazımdır. Bir də ki, birgə deyirsiniz.
Dinləmələr etmək lazımdır. Çünki bu kifayət qədər, yenə deyirəm, qadınlar var ki, aldadılır və yaxud qarşı tərəfin məsuliyyətsizliyi dinin nikahla dünya uşaq gətirməli olur və sonradan ya uşaqları uşaq evlərinə verirlər, ya qadınlar, üzr istəyirəm, çətin vəziyyətə düşdüklərinin əxlaqsızlıqla məşğul olmaq istəyir və yaxud digər kriminal qrupların əlinə keçirilir.
Bilirsiniz,
buyurun,
mən bu yaxında bir balaca özüm, yəni bunu tək başına həyata keçirmək istədim, yıxılmağa qoymayaq adlı bir layihə tərtib elədim. O yıxılmağa qoymayaq layihəsinin tərkibində belə bir sxem verdim. Necə olar ki, biz belə ailələrə, bilirsiniz, hər bir işdə qayğı diqqət olan yerdə kədəri də insanı yüngül ötürür. Deyir, sevinç bölünə-bölünə çoxalar, kədər bölünə-bölünə azalar. Deməli, belə adam adamların heç olmasa bircə dəfə bir qonşunun, bir müəyyən dövlət adamının necə yaşayırsınız sualı bu o ailəyə böyük köməkdir. O ailə hiss edir ki, deməli kiminsə diqqət mərkəzi var. O bunlara maraqlı gəlir.
Yəni uşaq gətirmək sevinç hissi yaratmalıdır.
Bəli.
Amma bizdə bir çox hallarda uşağın dünyaya gətirilməsi sevinç yox. Dərd və yaxud kədər kimi qəbul olunur.
Kim bunu necə saxlayacaq?
Çünki bunu necə saxlayacaq, necə bunu böyüdəcəm, necə inkişaf elətirəcəm. Və uşağın hər tərəfli inkişaf məsələsi həmin anda kənarda qalır. Yalnız uşağın qidasını tapmaq və yaxud cüzi qeym əşyaları ilə təmin etmək, uşağın intellektual inkişafı, uşağın normal şəraitdə böyüməsi kimi amillər tamamilə kənara çəkilir və sadəcə olaraq bir, belə deyək də,
bir qarın
çörəyir.
Bəli, adam böyür.
Zemir xanım, deyirsiniz, daha çox araşdırmışsınız, müraciətləriniz olur. Mən üçün maraqlıdır. Konkret tənha analar üçün nə var? Hamısının imtiyazları dövlət qarşılayır.
Mən yenə dedim, məsəl üçün mən dedim də, bayaq, sosial vəziyyət deyəndə nə başa düşürüm? Məsəl üçün, coğrafiya elmi deyəndə, birinci biz üç punkt ayırırıq. Ərazisi, əhalisi, iqtisadiyyatı.
Bəli.
Ailə də belə bir şeydir. Ailə də coğrafiya elmi görür. Yəni, onun əhalisi, ailədə olan adamların sayı, yaşadığı mühit və onun iqtisadiyyatı. Mən bu hər üç amillə bağlı...
Kiçik dövlətin modeli
bəli, var. Bəli, kiçik dövlətin modelidir. Ona görə, bayaq, mən dedim ki, yıxılmağa qoymayaq proqramında mən el bir olsa dağ oynadar yerindən sxemini vermişəm və orada nəyə göstərmişəm? Bayaq dediniz dövlətə, mən orada başlamışam birinci ailədən, ikinci başlamışam Uçaskovu deyirdik. Onda deyim ki, Sovet
sahə müvəkkili.
Bəli, Sovet dövründə belə bir qayda vardı. Hər bir sahə müvəkkilinin stolun üstündə onun müvəkkil olduğu ərazidəki münaqişəli ailənin siyasi var.
Zemir xanım, elə ona gəlmək istəyirdim ki, tənha ana özü qışqırıb deməli ki, mən tanıyam uşağım acından. Yoxsa onu bir dövlət qurumu araşdırır indi.
Dövlət qurumu bilirsiniz, artıq bilir. O siyahı gedəndə, ölüm haqqında gedəndə, Sosial Müdafiə Nazirindən təminat ayrılanda, artıq JEK-də, spisokdan silinir filan gəlir. Bilinir, dövlət tərəfindən çox gözəl bilinir. Amma dövlət tərəfindən deyim ki, diqqət. Mən bayaq dedim qaçqın və köçkün, mənim hamısına böyük rəğbətim var. Amma dünyanın ən böyük dövləti, o gözəl bir reklam verirdilər televizorda, qalanı alanda orada sərkərdə deyir ki, qadınlar toxunulmasın, ən qiymətli şeylərini alıb qalanı tərk eləsinlər. Bir də görürlər ki, hər qadının qolunda bir kişi qalanı tərk edir. Sərkərdə deyir, ah, mən dedim ki, qiymətli şeylərinizi götürün çıxın. Deyir, çox sağ olun bizə verdiyiniz bu üzü bizim üçün yoldaşımızdan qiymətli heç nə yoxdur. Yəni, kişiyə, qadına, kişidən uşağa atadan qiymətli dünyada heç kəs yoxdur. Əgər benim bu ailədə mən niyə qaçqın köçkün deyirəm? Yəni, orada kişi varsa, ata varsa, uşağın atası da var, qadının yoldaşı da var. Onların maşallah görürük ki, gündə imtiyazları da həm sosial ödənişlərdə, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm işdə kvotada, bax, hamısında var. Bu imtiyazlar çox gözəl. Allah dövlətin canını sağ eləsin. Bəs imamı ağlayanda Yezid də gərək yaddan çıxmasın. Amma burada artıq ailədə ata yoxdur. Bax, mən deyirsiniz dövlətə, bəli, mən haray qaldırmışam. Mən 20 ildir bu cəmiyyət haray çəkir. Hətta mən dövlət səviyyəsindən qaldırdım ki, bir dənə ildə valideyn günü. Bu günün yaranmasının təşəbbüskarı demək olar ki, respublikada bəlkə də ilkin mən olmuşam. Və məndən sonra o qədər günlər oldu ki, polis günü, milis günü, gənclər günü, hər şey günü oldu. Ancaq bir dənə valideyn günü deyə. Axı, nə olardı valideyn günü olanda? Televizor açıb dövlət adamları da görəcəkdi ki, bir gün tək valideyni ana çıxıb studiyada bütün verişlər, bütün mətbuat bu günü onlara həval edib. Onda dövlət də silkələni boyancaydı ki, gör bunların dərdlərinə baxaq. Mən bir dəfə Nazirlər Kabinetinin Mavinin yanında oldum. Şəkli Mavinimizin adı nədir?
Avid
müəllimin. Bir müraciət üçün dövlət, mən çox gəzmişəm dövlət orqanları. Qayıtdı, mən ona bu kredit verəndə dedi, xanım, doğrudan 100 min ailə var belə. Əl attı telefonu, kimdənsə soruşdu ki, bizdə 100 min başsız ailə var imiş. Deməli, dövlət hələ bunlardan o qədər də xəbərdar deyil. Və mən tam əminəm. Çünki biz, İslam dövlətinin insanları, biz müsəlmanıq. Bizim ürəyimizdə rəhm hissi var. fikir verirsiniz bütün Avropa dövlətlərində uşaq qayıdır, sərbəst sarayır. Amma biz uşağın uşağı da olur, növənin də dalınca qaçır, uşağın da bizdə rəhimsi böyükdür. Ona görə dövlət səviyyəsi mən qaldırıram.
Bəlkə elə ailə üzərinə götürür o pis yaxşı, ona dövlət də deyir ki, bunlar yaşayır.
Sadəcə olaraq problem ondadır ki, çox yaxşı missiya həyata keçirdirsiniz. Çox vacib bir məsələdir, yəni qadının qorunması, uşağın normal inkişafı. Amma bunu tək eləmək lazım deyir, mən bəyək dedim. Bunu yaxşı olar ki, qadın təşkilatlarını yığa
sizdirir. Siz nə qədər
şəcəyiniz? Yox, tək mənə yox, bütün qadın təşkilatlarını yığaqan, dərin masa eləyim, mətbuata çıxardalım. Bu qadınların problemlərini daha yaxşı bilirsiniz, siz bilirsiniz, biz bilirik, digərləri də bilir. Yəni bunları gündəmə çıxardalım, ən azı bir ay, iki ay, üç ay bu lobiçilik işini aparalım və nəhayət tələb eləyən ki, Milli Məclisdə dinlənmə olsun və bu məsələni izah eləyək. Lazım olarsa ölkə rəhbərliyinə, nə bilim, komitəyə və digər yerlərə məlumat verilməli ki, bu məsələdə dəstək versinlər və nəhayət bu məsələ həll olur. Və imtiyazlar məsələsi
də... Sözünüzü deyin. Mən soruşacağım oydu ki, bilməm, xarici ölkələrdə bu təcrübə ilə maraqlanmışsınız mı, tənha analar? Necədir, məsələn, hansı ölkədə?
Səfirliklərə, hətta mən deməli, xoş məramlı səfirlərin yığıncağı oldu Fransada, bir təxminən 8 il bundan əvvəl. Mən Heydər Əliyev adına fonda da yazdım, Mehriban xanım orada işlə gəlmiş. Mən gördüm ki, səhv eləmirəm sizə İndoneziyan, yoxsa Malayziyanın birinci xanımı, axı onların hər bir qeyri-maddi bir irsi inkişaf etdirmədi, onun təqdimatını vermədi ora. Gördüm ki, bunun götürdüyü sahə elə tək valideynli ailələrdir. Və mən hətta bir tədbir keçirtmək istədim. Çox təəssüf ki, mənim o təklifim bəyənilmədi. Mən çox istəyərdim ki, həmin mərasimdə mən çox pis oluram. Bəzi öz dilimlə mən hər üç qurultayın nümayəndəsiydim. Təəssüf ki, bu 4-cü qurultayda mən Sədaqət xanıma dedim ki, təşkilatı rəhbərsizsiz. Mən o qurultaydan yığdığım o xəbərləri, mən qurultaya elə belə getmirəm ki, nəyəsə mən orada nümayəndəyəm. Mən oradan yığdığım o mətbu üçün mən bütün qadınlar arasında yayıram. Nələr dövlət nəyə nəzərdə tutub, nə eləyəcək, nə eləməyəndə zəng edirəm. Axı sizin qadın problemində bu var, nə eləmirsiniz? Təəssüf ki, o layiq görür, layiq bilmədilər də bu problemin ortalığı.
Yox, bunun üçün bilirsiniz necədir? O konferans o yana qurultay. Amma elə məsələlər var ki, onun məhkəmə yolu var və onun digər yolları var ki, o yollara dəyil atmaq lazımdır.
Var mı praktikada?
Yəni qanun varsa, qanunda bu məsələlər nəzərdə tutulsa.
Oo, nə danışırsınız? Mənim bax bu günə indi də bu günə kimi bax gecə saat 1.
Yox, sizə müraciət eləyirəm.
Əlbəttə.
Amma onları yönəldirsiniz mi? Öz hüquqlarını məhkəmə yolu.
Çox mən buradan dönə-dönə minnətdaram qadın komitəsinin hüquqşünası Taliyə xanıma. Baş əyirəm o cavan kadrın qarşısında. O işini deyərəm bəlkə işindən də əlavə Marif bəy. Bu adam bəzən mən olub ki qadını götürüb özüm getmişəm deyib Zentira xanım. Tanımıram, mənə bələdçilik eləyin. Gedib görmüşəm nahar vaxtıdır. O naharını da getməyib.
Biraz aydın olsun deyək. Bu ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin hüquq şöbəsinin Taliyə İbrahimova
da gedir. Bəli.
Bizdə onun səsi var. Qısaca mən sizə deyirəm. Onun səsini verək bizim.
O nə qədər yardımçı olur bizim analara.
Düzdür. Yəni ona bizim müxbirimizin sualları olmuşdu. Statistika aparılır desə.
Yox, aparılmır.
O sizə statistika. Amma ümumilikdə o ümumi vəziyyətə bir balaca aydınlıq gətirib elə onunla da biz
söhbətdik. Bizim analarımız çox olur nə vaxt.
Bizim həmkarımız Zarifə Kazımova.
Çox gözəl.
Qısa bir söhbətdir, onu da dinləyək.
Məmnun olarıq.
Əmək hüquqlarından bağlı əmək məcəlləsində tutalım əmək müqaviləsinin xitam verilməsinə bağlı bu cür şəxslərlə əmək müqaviləsinin xitamı qadağan edilir qanunvericilikdə. Və yaxud da 7-2 yaşına çatan uşaqları tərbiyə edən tək valideyn olaraq eyni zamanda anadan uzaq söhbət gedir. Onlar üçün xüsusi iş yerlərində kvotaların müəyyən edilməsi vardır ki, işə götürənlərin üzərinə belə bir öhdəlik qoyulur və bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün istər dövlət müəssisəsində, istər özəl sahədə işə götürənlər müəyyən kvotalar müəyyənləşdirməlidirlər. Onları işə götürməlidirlər bu məcburi qaydadan.
Yəni əsasən əmək qanunvericiliyində belə deyək
var. Bəli, əmək fəaliyyətinə məşğul olarkən müəyyən təminatlar var. Digər məsələn uşaqlarını tək başına böyüdən analar var ki, tutalım onlar ailə başçısını itiriblər və dövlət tərəfindən onlara onların uşaqları üçün sosial müavinətlər təyin olunur. Pensiyalar var. Əgər bu Fəaliyyəti tanımış xanımlardan danışırıqsa, hansı ki yenə də himayəsində yetkin yaşına çatmayan uşaqlar var, qanunvericiliyə əsasən bu halda da ailə məcəlləsində alimentin alınması ilə bağlı təminat var. Əgər nigahı olmayan, yəni nigahdan kənar uşaq dünyaya gətirmiş qadınlardan danışırıqsa, bu halda da qanunvericilik ananın deyil, uşağın hüquqları üçün müəyyən təminat verir. Yəni, nikahda doğulan uşaqla nikahdan kənarda doğulan uşaqların hüquqları eynidir. Və həmin uşaqlar da əgər atalıq müəyyən edilərsə, ata öz soyadını uşağına verərsə, həmin uşağın atadan aliment almaq hüququ var. Və valideyn ata olaraq bunu borcludur, ödəməlidir. Qadına gəldikdə isə, əgər bu xanımın nikahı yoxdursa, o, belə deyək, faktiki yaşadığı kişidən və yaxud da vaxtilə yaşadığı kişidən hər hansı bir salın ki, təminatlar ala bilməz. O, onun qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Zemrə xan, burada bir məsələ var idi. Mən onu qeyd elədim ilə qulaq asasa. Demək, uşağın hüquqları təmin olunur, təminat verilir. Yəni, atası...
Bəli, dedim, bəl haşlatmadı.
Bəli, amma həmin o uşağın anasının uyğularından bağlı təminat yoxdur.
Yoxdur, nədən?
Bunu niyə belədir?
Bəs mən bayaq o misal çəkdim də, ədalət olar var, ədalət varsa xoşbəxtlik də var. Bəs mən onu dedim ki, bu nəzərə alınmalıdır.
Belə çıxır ki, ana da o uşağın pülünə
yaşamalı. Bizdə praktikada olur ki, məsələn, boşanma prosesində əgər uşaq 1 yaşına, 2 yaşına qədərdirsə, o zaman atadan həmin uşaqlara baxmaq üçün əlavə ödəniş, aliment qismində ödəniş almağı praktikada biz tətbiq edirik.
Hı.
Var bu. Amma o tənha qadınlarda, yəni kişini tap, yox. Dünya uşaq gətirib, yoxa çıxan kişi. O kişiləri birinci tapmaq lazımdır ki, hələ sonra onları məhkəmə qarşısında çıxartmaq lazımdır. Yəni, problem bundadır ki, çox halarda yoxa çıxırlar və yaxud ümumiyyətlə adlarını düzləmirlər və yaxud fərqli-fərqli hallar olur. Çox müxtəlif hallar olur. Yəni, belə hallar da olur. Amma dediyiniz halda, digər məsələ, Talha xanım dedi ki, əmək
məcəlləsində
qanunvericiliyində. Valla, mən onu bilirəm ki,
alınmır almayı.
Heç bir kvota falan nəzərə alınmır. Bəli. Özəl şirkətlərdə ümumiyyətlə bəli, alınmır.
Alınmır.
O ki qaldı, əgər xanım hansısa iş yerində işləyirsə və uşaq dünya gəldi, bəli, dövlət qurumlarında bu nəzərə alınır. Amma kvota falan işə təzdən götürsün, hər adam onu eləmir.
Bəli.
Yəni, bu çox... ixtisar olarsa nəzərə alınmalıdır.
Hə, bunlar nəzərə alınmalıdır. Amma özəl şirkətlərdə bu məsələ ümumiyyətlə nəzərə alınmır. İkinci də 30 yaşından sonra qadınların işə götürülməsi məsələsi. Özəl şirkətlər də ciddi bir problem olaraq qalır.
Ona görə elanlar var ki, biz...
Yalnız gənc xanımlar, gənc qızlar falan. Yəni, problemli insan işə götürülmür. O körpüyə baxırsa...
Sizcə bunu kim tənzimləməli? Cəmiyyət, yoxsa dövlət, qanunlar?
Ümumiyyətlə, cəmiyyət bu məsələni qaldırmalıdır, bu barədə qışqırmalıdır.
Qaldırırsınız mı? Siz?
Mən bayaq onu deyirdim, da ki, mən bu yaxında yox, 5 ildə, 10 il hətta, indi bayaq mən orada...
Siz tək mi qaldırırsınız? Müraciət
eləmişsiniz.
Digər qadın təşkilatlarına.
Qadın təşkilatlarına, məsəl üçün, mən keç o biri qurultayda xüsusi bir bulletin hazırladım, anket. Anketin 27 sualı var idi. 2400 qadın həmin o anketlərə, həmin cavablara, hətta gəlib necə təşəkkür edirdilər, sən nə gözəl.
Nəydi o suallar?
Sualların hamısı sosial mövzulu. Orada ailənin tərkibindən, ölüm səbəbindən, neçə uşaq, neçə yaşı var, kim işləyir, kimin gəliri nədir, uşaqlar neçinci sinifdə oxuyur, sizə qayğı kimlər tərəfindən, cəmiyyətdən qayğı, yaşadığınız ərazidə qayğı, məktəbdə qayğı, səhiyyədə qayğı, bütün xırdalıqlarıyla. Bəyək gördün, jurnalist xanım, Nailə xanım, səhv eləməmsə, gözəl sual verdi. Dedi, tək əmək məcələsində, eləmi?
Arta
xanım, bəli, çox onu gözəl vurğuladı. Bilirsiniz, əti almaqla bozbaş hazır olmur. Mən dönə-dönə bu primitiv misalım üçün üzr istəyirəm. Əti alanda gərək onun soğanı da olsun, yağı da olsun, noxudu da olsun ki, bu xörəyi qoyasan gələn qonağın qarşısına. İndi bir tək əmək mərcələsinə onu da çox gözəl Mehriban xanım vurğuladı ki, kvota hüququ deyir, de yure de facto var, de yure var, de facto yoxdur.
Araşdırmısınız mı? Yəni faiz etibarilə, təkə var.
Əlbəttə, işte işten çıkarılan kadınlar görmüşem. Mehtebin direktörüyle gitmişem, demişem sizin ne hüququz var? Üç uşağı var. Ne olur siz dersleri yığılır mehtepten. Hatta o müəlliməni mehtebin kendilerinden içeri kadar eləyip karolçuya koymağa. Siz ne danışsın? Mən ürək xəstəsi ikinci grup 50 banitsalardan çıkmırdım. Ama xəstə yata yata vuruşurdum. Mən Qurban Bayramında əri metroda ölüb. Sənin ərin şəhid deyil deyə qurban ətin üstündən qaydan ananın harayına çatıb onunla oturub ağlamışam. Mən 50 uşağa baxıb tənha qadın evinə gedib bir iş adamına qarşılamışam. Uşağın televizoru yoxdur. Gəl o evə sağ olsun. Pikül televizoru verib ikisinə ki, apar onu ora quraşdır, gəl. Qapı qapı düşürəm, gecə bir bilmirəm. İki, indi də hal-hazırda. Amma bir şey var. Hər şeyin kökü bilirsiniz də Marif bəy, maddiyyatdır.
Mən elə birbaşa bizə bir sual gəlib. Buyurun. Fidan Kərimli yazıb. Salam, əgər qadın ərindən boşanıbsa və ər həbsdədirsə, onda az yaşlı uşağı olan işsiz qadına dövlət tərəfindən nə cür kömək nəzərdə tutulub? Zemra xanım, Mehriba xanım.
Alimentin alınması, sosial yardımın alınması. Neçə yaşında uşaq?
Təbii ki, yazmayıb, amma yazıb ki, az yaşlı. Təbii ki, az yaşlı həddi var mənim.
Təəssüf ki, körpələr evi kifayət qədər olmadığından belə xanımlar çox çətin vəziyyətdə qalırlar. Yəni, əvvəllər heç olmasa belə halda olanda körpələr evi var idi. 3 ayından, 6 ayından, hətta 40 gündən uşaqları körpələr evinə qoymaq olurdu və xanım əmək fəaliyyəti ilə məşğul, yox, bağçaya qoyurdu. Demirik uşaq evinə. Və bu cür körpələr evi anaların əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasına çox yaxşı dəstək olurdu, kömək olurdu. Bir gün ölkədə demək olar ki, yoxdur. Bəlkə də bir dənə, iki dənə körpələr evi tapmaq olar, hansı ki 40 yaşın, 40 günündən və yaxud bir ayından sonra uşaqları götürür, buna yəsli deyirdilər də. O olmadığından xanımlar əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir və çox ağır duruma düşürür. Bunlar hamısı bir-birinə zəncirlə bağlıdır. Həm tənha anaların məsələsi, həm o dediyiniz sosial yardımın vaxtında çatdırılmaması və yaxud sənədləşmə işində ağırlıq və yaxud getgərlər, körpələr evinin olmaması, özəl şirkətlərin belə xanımları işə götürməsindən vaz keçməsi və yaxud bəhanələr gətirməsi və yaxud ixtisarlarda belə qadınların daha çox ixtisara düşməsi. Bunlar hamısı görünə qədər böyük problemlər, sosial problemlər və gərginlik yaradır ki, bu xanımlar üçün müəyyən imtiyazların olması və eyni zamanda bunların probleminin kifayət qədər mətbuatda səsləndirilməsi, müxtəlif yerlərə məktubların göndərilməsi və tək təşkilat yox, birgə təşkilatların toplanması bu məsələ ilə bağlı müraciət etməsinin vaxtı çatıb.
Bəyək, Marif bəy, gözəl bir sual verdi. O sualın üstündən keçdi ki, bəs bu dünya ölkələrində belə ailələrə münasib.
Bəli, mən dedim bəlkə olmamışsınız, ona görə
təhvil etmişsiniz. Mən səfirliklərə məktubla müraciət edəcəkdim. Sonra deyir, söz var el içində, söz var ev içində.
Bəli.
Mən hər halda dövlətçiliyin bütün prinsiplərini qoruyum. Çünki ailə nə qədər ailə başçısı olsa da, yönlü ailə izləri istəməz.
Bunlar səfirlik üçün müraciət olunasa problemlər görür, nə mənada, bir cədə göstərir. Səfirliyin öz qanunvericiliyi var, bizə lazımdır ölkə daxili qanunvericiliyi formalaşdıraq və buna görə də ölkə daxilində kifayət qədər həm PR işinin aparılması, həm problemlərin daha qabarıq şəkildə və bunun sosial sifariş vəziyyətinə çatdırılması lazımdır. Siz böyük qəhrəmanlıq, fədakarlıq edirsiniz. Siz fərdi olaraq hər birinə məşğul olursunuz. Siz gecə yatmırsınız, nə bilim, bir-bir qapıları döyüşsünüz. Amma görünür, vaxt çatıb ki, bu məsələni fərqli formada ortaya çıxartmaq və bunu daha sos deyərək qışqırmaq ki, bu məsələlər fərqli yanaşmanı ortaya qoysun.
Mən bu yaxında, mən ümumiyyətlə 10 ildə haray çəkirdim ki, təhsildə imcazlar verirsin tək valideyn ailələrə. Çünki hamısına güzəşlər var idi. Yenə, mən belə sözü deyirəm, sonra da deyirlər ki, sən çox qabardırsan, şəhid, qaçqın, köçkün. Deyirəm, hamısı evdən də. Hamısı uşağın, deyirəm, valideyni itibsə, çünki valideyni uşaq seçmir. Onun üçün fərqi yoxdur. Bu ata şəhid olub, bu ata qaçqındır, yoxsa bu atanlar tamam edilib. Onun üçün uşaq uşaq da adı bir, atan da bir adı var. Heç görmüşsünüz atanın yanında narpama, o sonra onun xüsusi, necə kimyəvi elementin xüsusi fiziki keyfiyyətləri olan kimi, o başqa keyfiyyətdir. Və bu baxımdan mən gördüm ki, imtiyazlar şamil olunur. Mən dedim, heç olmaz 50% Belə ailələrə deyirsiniz ki, hökumətdə haraj. Bəli, mən sos çalanda bəlkə də Hadım əlim dillə vuruşanda mən çox minnətdaram deyim burdan Dilarə xanım Seyidzadəyə. İlk dəfə bu cəmiyyət yarananda 4 il əvvəl Milli Məclisin sosial məsələlər üzrə müzakirəsinin birində çalışırdım. Ondan mən irəli təklif sürdüm ki, ailə başı onda uşaq hüquqları haqqında qanun qəbul olunurdu. Və mən dönə-dönə təklif elədim ki, xahiş edirəm ki, valideyni itirmiş uşaqlar da tək valideynli ailə başçısının orada bir Ruslarda var sirata bir də nizakonlu üzr istəyirəm qeyri-qanuni uşaq bir də yetim uşaq onu ümumiləşdirdilər bizim uşaq hüquqları haqqında qanun çıxanda belə bir termin qəbul edilər valideyn himayəsinə mərhum olmuş uşaqlar mən onda onlardan xahiş elədim ki zəhmət olmasa o kateqoriyaya ailə başçısını biri itirmiş uşaqlar da salın Dilarə xanım çox böyük təqidlə onu təqid elədi ki xanım düz deyir. Bu da salınsın otbə. Təəssüflər, min təəssüf ki, həmin uşaqları ora salmadılar. Sonra mən prezidentə müraciət elədim. Onda rəhmətli Heydər Əliyev sağ idi. Və çox sağ olsunlar. Sonra 768-ci indiyə kimi sərəncam yadımdadır. 4-cü fəzil 30-cu maddə müətərzədə yazıldı. Ailə başçısından biri itirilmiş uşaqlar da valideyn himayəsindən mərhum olunmuş uşaqlar sırasına salınsın və onlara da həmin güzəşə şamil olunsun. Min təəssüf ki 98-ci ildə qəbul olunmuş bu qanun. Mən sizə təəssüf edirəm ki, gətirməmişəm bütün o yazıları, Milli Məclisə müraciət elədiyim yazıları. 2000-ci ildə qanuna dəyişiklik adı altında təzdən işlənildi. 4-cü fəslin 30-cu maddəsindəki bu qanun 768 nömrəli sərəncam prezidenti aradan çıxdı. Və bunu mənim təqidim bir il bundan əvvəl yenə bütün millət vəkillərinə məktub payladım. Özdə yazmadım cəmiyyət. Altından yazdım. Müraciətimi yazdım. Nə qədər çətinliklərə məruz qalırıq. Valideynsiz uşaq, nəyən narkomanlar. Gedin dedim türmələrə baxın. Yeni yetmələrin 70% atasızdır. Türməyədə də baxın. Vaxtında lazımda sos. Mən də ona görə dedim ki, gəlin təhsilə də fikir verək. Altından yazdım məktubun. Atalıydı, analıydı uşaqlar. Bizdə isə biri vardı, biri yox. Müsrət
kəsəməlini.
Bəli, Allah ona rəhmət eləsin. Və necədir? Bu görünür millət vəkillərinin Səfa müəllimə hamısı. Çünki orada qəbul edən dedi ki, bu 125 məktubu necə daşısınlar? Bir 10 nəfərə ver. Mən də onu dedi ki, məktublar hamısı yenə də durur. Mermək hamısı da verəcəm. Görünür rəhimlisi olan deputatlarımız var. Bu təhsil haqqında ödəniş qanunu işlənəndə bu təklifi ortalığa atıblar. Amma görün qanunu necə olar. Deyir, anam bicdi kündəni sayır.
Bəli,
atam bicdi kündədən kəsir. Gördüm, mən təbrik elədi qadın komitəsindən bəzi Taliyyə xanım, Zemfirə xanım təklifiz keçib təbrik edirik. Və görsəm necə keçib bu təklif? Bəli, valideyn himayəsindən mərhum olmuş uşaqlara da təhsil haqqından azad olma imtiyazı şamil olunsun. Bu şərtlə qalan valideyn birinci və ya ikinci qrup əlil olarsa. Mehriban xanım, cavan qadınlarımızın çox anılardır. Hansı 28-30 yaşında birinci, ikinci qrup əlildi İraqda? Birinci qrup çoxdur. Az minlən, çox minlən. Başlayalım. Bu, mən hesabladım 10 milyona gedirik. Daha uşu 10 milyon xalqa gedirik. Bu heç milyonda 1% elədi. 10 mində. İndi çox necə ki, çox uşaqlı imtiyaz 5 uşağı. Biz Sovet dövründə 3 uşaqlanılar. Çox uşaqlı analar hesab olunurdu. Təzə qanunla bizim respublika çıxartdı ki, axı Peyğəmbərimiz də deyib ki, hümmətimi artırın. Ona görə kişilərimizə 4 arvad almağa icazə verib. Deyib, hümmətimin sayı çoxalsın. Hümmətinin savayı çoxalmaq istəyiriksə, Putinin görün imtiyazlarına baxın, çox uşaq dünyaya gətirsin Ruslar. Görün nə ki imtiyazlar verdi. Amma biz uşaqlı çox uşaqlı ana hesab eləmədik. Qaldırdıq ki, 5 uşaqlı anaya imtiyaz şamil olsun. Hər bir uşağa görə 30 manat. 30 manat pulaydı və bu ölkədə oldu, deyim sizə sayını 5768 ailə 4 milyon ailənin qabağında 5768 qadın çox uşaqlı çıxdı 10 milyonun qabanı bilirsiniz bu nədir? Bu heç nədir? Buyurun. Əsabı 567 alır, 5000 yox.
Bizə lazımdır indi başqa cür hesablayaq da. Mənə də gəlir ki, bizə lazımdır o
çox maraqlı sözdür.
Tənha anaların tək böyüdüyündən uşaqların təhsilsiz qalması halsa. Yəni biraz bunu artıq biz neqativləri hesablamalıyıq və onun dövlətə vurduğu zərəri hesablamalıyıq. Onda bəlkə bu məsələ diqqət artar.
Verilişimiz başlayanda demişdim ki, verilişin sonuna bir neçə dəqiqə qalmış. Biz qısaca konkret təklifləri səsləndirmək istəyirik. Zəmrə xanım, sizin təklifiniz nədir? Bax, tənha analarla bağlı. Düz deyil, veriliş boyu səsləndirdiniz. Amma bir-iki cümləyə sığışdırsanız və bax, indi dövlət qurumları sizə qulaq asır.
Bəli.
Digər vətəndaşlar qulaq asır, tənha analar qulaq asır. Bir neçə cümlə ilə nə təklif eləyirsiniz ki, bax, bu tənha analarının problemi həll olunur?
Bəli, dövlətin belə ailələrə nəzarəti gücləndirilsin. Bu işlərdə bələdiyyənin böyük rolu olmalıdır. Bələdiyyədə mütləq belə ailələrin siyasi olmalıdır. Bələdiyyə sözü bələd sözündən götürülür. Biz onu Türkiyədən götürdük. Yəni, elə bir kiçik sahəyə bu rəhbərlik tapşırılıb ki, sən bir hər bir ailəyə bələd olmalısan. Bütün bələdiyyələrdə tək valideynlə ailələrin siyahısı otursun. Hər bir bələdiyyə tərəfindən Sosial Təminat Nazirliyinə hesabatlar verilsin. Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə və o cümlədən dövlətə inanın, dövlətin qulağına bu şey, bu təkliflər çatsa, müəyyən təkliflər də, mən yenə dedim, təkliflər odur ki, mütləq sosial həyat tərzində əgər bir ailəyə, bir adama istehlak səbətinin heç olma ailə bir adama olmasın. Ailə istehlak səbəti
yəni,
ödənilsin.
Yəni, ilk öncə statistika bəyan edirsən.
Bəli, statistika var.
Və, statistika konkret,
var. Sosial Müdafiə Nazirində statistika var. Çünki statistika olmadan belə ailələrə təminat ödənilməz. Sosial Müdafiə Nazirliyinin bir təminat növünün bir bəndi də ailə başçısını erkən itirmiş ailələrə aiddir və onlarda təmiz bu statistika oturur.
Biz orada iki kateqoriyadan danışdıq. Bir ailə başçısını itirənlər, bir də tənha qadınlar. Maçazinoçkalar. Yəni biz birini götürürük, digərini götürmürük. Biz burada konkretləşdirib bu kateqoriyaları müəyyən etməliyik, bunun statistikasını müəyyən etməliyik və buna bağlı konkret artıq PR işinə və belə deyək, ictimai vəkiliyə başlamaq lazımdır.
Birində ata sağda, üzr istəndə. Mən başa düşürəm tənha. Maçazinoçka deyirsiniz. Maçazinoçkada ata sağdır, kişi var. Kişi, əgər bir müsəlman kişi
tapılmırsa.
İş budur ki, deməli o heç insan deyil. Bilsiz Bəxtiyar müəllimin Allah rəhmət etsin, gözəl bir sözü var. Deyirdi, qanunu yazan da insan əlidir. Qanun ürəklərə işləməyən də əl öz yazdığını dəyişməlidir. İstəyir o qanunla o kişini çağır, istəyir ona əzab verir, istəyir nə versə, onun əgər Allahın əmanəti olan əlin uşaq nədir? Allah yaradıb, Allahın əmanətidir. Əmanətə xəyanət olmaz atalardan qalıb. Əgər bir gün kişi öz evlad olan əmanətinə xəyanət edirsə, ondan heç bir humanistiyi ummayın, Mehriban xanım. Bəli,
Mehriban xanım, sizin təkliflərinizi gözləyirəm.
Yox, mən konkret kişilərdən hansısa humanistiyi gözləmirəm. Söz səmimi deyim sizə. Yox, indi mən hamıra demədim, amma təkliflər ondan ibarət ki, bəli, konkretləşdirmək lazımdır. Bu kateqoriya insanlarla bağlı, ümumiyyətlə qadınlarla bağlı, həssas vəziyyətdə olan qadınlarla bağlı, tək uşaq böyüdən qadınlarla bağlı, tənha analarla bağlı müəyyən imtiyazlar olmalıdır. Və ikinci məsələ, dövlət tərəfindən bu dediyim uşaq bağçalarının, yəni körpələr evlərinin açılması və valideynlərin həmin xanımların işlə təmin olması, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün mümkün şərait yaratmalıdır. Özəl şirkətlərdə konkret monitorinqlər aparılmalıdır və belə adamların iş yeri ilə boş yerlər varsa, bu xanımların işlə təmin olunması əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin məşğulluq mərkəzlərində olur və bunlar qeydiyyata götürülməlidir. İlk öncə işlə təmin olunmalıdır. Və nəhayət bunun yaxşı ictimai vəkilliyini aparmaq lazımdır.
Bəli.
Əsaslı şəkildə bayaq dediyim kimi mətbuatda digər dövlət qurumlarına davamlı məktublar göndərilməlidir ki, bu məsələ qanunverici aktlarına salınsın.
Təhsildə, səhiyyədə,
bütün sahələrdə, bütün sahələrdə.
Verilişiniz deyim, verilişiniz bitir. Təhsildə səhiyyə.
Təhsildə səhiyyə. Adi bu uşaqların əyləncə mərkəzi var ya, bu dəniz sahili parkda. Ananın hardadır 4 manatı, 5 manatı ki, o uşağını həftədə bir dəfə apar. Elə orada da, orada da mənə belə gəlir ki, o təklif ora da vermir. Əylənmədən başlayır uşaq.
Yox, həmin uşaqların, digər uşaqlar kimi, bütün uşaqların haqqı bərabərdir və uşaqların da əylənməyə, dincəlməyə və
əslində
vaxtın. Ona görə də dövlət bu tərəfdə ödəməlidir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox maraqlı söhbətlərdir. Doğrudan da, yəni çox maraqlıydı. Yəni ola bilsin bəlkə də mən belə deyə bu verilişi başlayanda bir darıxdırıcı veriliş olacağını
qətiyyən.
Amma çox sağ olun, minnətdaram mən sizə. Qeyd edeyim ki, biz bir saat ərzində Azərbaycanda tənha qadınlardan və onların problemlərindən dövlətin onlara göstərdiyi qayğıdan danışdı. Bu məsələnin müzakirəsində bizə Sənsiz Təşkilat Cəmiyyətinin rəhbəri Zeynfura Rəhimova və Təmiz Dünya Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədri həm də hüquq müdafiəçisi Mehriban Zeynalova yardım edir. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm.
Bir anlıq qeyd edeyim ki, bu həmin qadınların o kam problemindən bir damlasıdır.
Və onu da qeyd edeyim ki, verilişi mən aparırdım Maarif Çingizoğlu. Efir vaxtımız burada başa çatır, amma mövzumuzun müzakirəsi veb saytımızda və Facebookda davam etdiririk. Sənin də mövzu ilə bağlı fikrin bizə maraqlı olardı. Azadlıq Radiosu.az saytına gəl və ya Facebookda sansa Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb şərhlərini yaz. Yəni biz bu şərhləri də oxuyacağıq və bizim üçün də çox maraqlı olar. Çox sağ olun, minnətdaram.
Siz də, biz sizə dönədən təşəkkür edirik. Çox kəsilmiş yerdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşını ergedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdik.